ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะ 13:00 น.นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็เริ่มมาในช่วงบ่ายที่สดใสนะคะของเดือนตุลาคมนะคะช่วงนี้อากาศอาจจะแห้งเริ่มแห้งลงไปนิดนึงละ
ใช่ค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะ
ค่ะค่ะบางทีในเราก็อาจจะดูแลตัวเองด้วยการดูแลร่างกายแล้วก็การรับประทานอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจเลือกให้เหมาะฤดูกาลอะไรเงี้ยช่วงอากาศเปลี่ยนอาจจะไข้หัวลมอาจจะมา
ใช่ค่ะ
รู้จักไข้หัวลมไหม
ท่านนะรู้จัก
นั่นแหละนะคะ
ช่วงต้นฤดูหนาว
คนโบราณเขาจะแนะนำนะว่าให้รับประทานดอกแคร์ดอกแคร์แก้ไข้หัวลมนะคะถ้าใครทานหน่อยเถอะซันนะสุขภาพต้องดูแลนะคะดอกแคร์เนี่ยเอามาทำได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอันนี้เกริ่นให้ฟังนะคะว่าท่านอาจจะเลือกวิธีรับประทานอาหารก็ได้นะดอกแคร์มันมีเกสสอนที่เป็นพอลเลนน่ะที่มันช่วยนะคะเรื่องของหลายอย่างเลยนะคะต้องไปติดไปค้นหาดูก็ได้ค่ะแต่ว่าเมนูมันมีเยอะแยะแกงส้มดอกแคร์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ
หรือว่ามาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะ
ใช่แล้วก็มันจะป้องกันได้ในเรื่องของอากาศเปลี่ยนค่ะ
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะก็พบกับอาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะ
ค่ะพี่ชดานี่เราเป็นนักค้นคว้ามากนะคะแล้วก็เวลาค้นไม่ได้ค้นแค่ที่เดียวอ่ะเป็นค้นมาหลายๆที่แล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่เหมือนกับว่าช่วยย่นย่อระยะเวลานะคะและทำให้เราได้รู้จักคนมีคนหลายท่านบุคคลหลายท่านในอดีตนะคะรวมทั้งอาจจะมีบทเพลงด้วยที่จะเอามาเข้าประกอบกับเหตุการณ์นะคะอย่างวันนี้เนี่ยอาจารย์ชดาก็จะคุยท่านผู้ฟังเรื่องของสอเศรษฐบุตรนะคะเราคนรุ่นอายุประมาณพี่เนี่ยหรือก็แก่กว่านั้นเนี่ยรู้จักดีเพราะเราใช้พจนานุกรมอ่ะซันสอเสร็จทั้ง
หมดซันน่ะรู้จักชื่อแต่ซันน่ะจำความสำคัญของท่านไม่ได้
ง
ั้
นไม่เป็นไรเนี่ยพี่ชดาจะมาลื้อฝืนเนี่ยพี่เนี่ยใช้มานะคะเล่มเล็กเล่มใหญ่ของสอเสร็จทบุตรเนี่ยใช้จนคุ้มแหละนะคะจนตอนหลังเนี่ยเราถึงปรับมาใช้ดิกชันนารีออนไลน์กันแล้วนะแล้วก็เสิร์ชหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในอดีตเด็กไทยหลายคนเนี่ยได้ผ่านนะคะในการที่จะใช้งานDictionary หรือว่าพจนานุกรมของสอเศรษฐบุตรมามากมายนะคะท่านก็มีประวัติที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์ชดาไปค้นคว้ามาแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะ
ดีเลยค่ะ
รวมท
ั้
งว
ัน
น
ี้
ใช่วันนี้ก็จะมีบทเพลงที่ไพเราะนะคะเป็นบทเพลงฝรั่งนะคะเพลงชื่อว่า Always นะคะเดี๋ยวรอฟังพิชดาคุยกันแล้วกันนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็ซันนะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจของเราแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Trash Hero ค่ะ
มันเป็นยังไงอะซัน
หลายๆท่านนี้ถ้าช่วง
ใช่ไหม
ถ้าช่วงหลังถ้าดูทีวีหรือติดตามข่าวสารเราจะเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในหลายๆประเทศที่รวมตัวกันเพื่อแบบช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชนนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแบบสุดสัปดาห์เขาก็จะชวนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชวนกันไปช่วยกันแบบรักษาความสะอาดเก็บขยะอะไรอย่างเง
ี้
ย
อ๋อพี่นึกออกละอย่างบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมคะว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวทะเลมาเที่ยวเกาะเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เขาทำเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากก็คือเขาหาถุงใบใหญ่เช้าขึ้นมาเขาช่วยกันเก็บค่ะ
ใช่ค่ะ
คือคนท้องถิ่นจะทำไม่ทำไม่รู้ล่ะแต่ว่าฉันมาที่นี่แล้วหน้าที่ของฉันคือพิทักษ์โลกแล้วเขาก็มาดูแลขยะตามบ้านเมืองที่เขาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาทำหน้าที่นี้เสริมเข้าไปด้วยน่าชื่นชมไหมอ
ัน
นี้คือแบบสิ่งละอันพลน้อยที่มนุษย์ทุกคนช่วยกันทำ
ช่วยกันได้นะคะช่วยกันได้ง่ายๆด้วยนะ
รอติดตามรับฟังนะคะว่าอันนี้ มันมีคุณค่ายังไงกับโลกของเรานะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของดิฉันเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะอันนี้จะเป็นสองตอนนะคะครั้งหน้าจะมีอีกตอนหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือนักศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมและเมคาทรอนิกนะคะนักศึกษาเนี่ยกว่าจะขึ้นมาแล้วได้รับทุนเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนชีวิตแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างที่ศึกษาก็ยังได้พัฒนาตัวเองอีกมากมายนะคะมหาลัยก็ให้โอกาสแล้วก็ส่งเสริมมากๆนะคะต้องรอฟังว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยส่งเสริมนักศึกษาในทุนต่างๆอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นสาระสำหรับผู้ที่มีบุตรหลานนะติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดี
ตามค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีกับดิฉันชดากองจันทร์ก่อนฟังเพลงวันนี้นะคะเรามารู้จักกับใครสักคนกันนะคะเมื่อเดือนก่อนดิฉันได้ยืมหนังสือจากสำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาอ่านนะคะเรื่องสอเศรษฐบุตรบุรุษผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับโชคชะตานักโทษการเมืองผู้สร้างพจนานุกรมอันยิ่งใหญ่หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณพิมพวรรณเศรษฐบุตรซึ่งเป็นภรรยาของท่านตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2537หลังจากที่ท่านสอเศรษฐบุตรเสียชีวิตไปแล้ว24ปีปรากฏว่าดิฉันอ่านไปแล้วนะคะวางไม่ลงเลยจริงๆค่ะแม้ว่าจะต้องอ่านตั้ง297หน้าเพราะว่าชีวิตของท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะเดือนนี้ดิฉันจึงอยากจะเล่าเรื่องชีวิตของท่านผู้นี้เพื่อเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่เล็กจนเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงบ้างและจะต้องมีใครบ้างช่วยเหลือประคับประคองและก็หล่อหลอมให้เขาสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ฝากไว้ในแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าต่อคนนับแสนนับล้านบนแผ่นดินนี้มายาวนานเกือบร้อยปีแล้วและประโยชน์นี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความลำบากยากจนความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตที่ต้องเผชิญไม่ใช่อุปสรรคกั้นขวางไม่ให้เราสร้างสรรค์งานยิ่งใหญ่ฝากไว้ในโลกนะคะสอเศรษฐบุตรเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2446ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีค่ะพ่อของท่านชื่อนายสวัสดิ์เสด็จบุตรเป็นบุตรพระประเสริฐวานิชเจ้าภาษีรังนกแล้วก็เป็นเศรษฐีชาวจีนในยุคนั้นมารดาของท่านเนี่ยชื่อเกศรเป็นบุตรขุนพัฒน์นายอากรบ่อนเบี้ยย่านหลังวัดประยุรวงศ์สาวาทก็นับว่าท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีร่ำรวยทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านและพ่อแม่ของท่านเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยตามตระกูลเหตุที่ครอบครัวของท่านไม่ได้ร่ำรวยตามตระกูลก็เพราะว่าทั้งพ่อและแม่ของท่านเนี่ยแต่งงานกันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายซ้ำคุณพ่อของท่านเนี่ยก็ไม่ยอมทำงานตามตระกูลจึงต้องแยกครอบครัวออกมาทำมาหากินเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเดิมพ่อของสอเศรษฐบุตรเนี่ยนะคะชอบประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วก็ชอบทำงานอิสระจึงมาทำงานเป็นผู้ประดิษฐ์แป้นตัวอักษรเครื่องพิมพ์ดีดให้กับบริษัทพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์ของพระอาจวิทยาหรือว่าหมอยอร์จแมคฟาร์เลนนะคะผู้แต่งประธานุกรมอังกฤษเป็นไทยที่แพร่หลายที่สุดในสมัยนั้นพ่อของท่านนะคะเคยพาสอเศรษฐบุตรไปบ้านหมอยอชทำให้สอเศรษฐบุตรเนี่ยได้พบกับหมอยอชแล้วท่านเองก็บันทึก ไว้ในภายหลังนะคะว่าการได้พบหมอยอชและการได้เห็นงานประธานุกรมของหมอยอชในครั้งนั้นเป็นสาเหตุสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้ท่านถือเอาการทำประธานุกรมหรือปัจจุบันเราเรียกกันว่าพจนานุกรมเป็นงานแห่งชีวิตนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพ่อของสอเศรษฐบุตรยังทำตะเกียงอัดลมแบบตะเกียงเจ้าพายุสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าโคมวอชิงตันนะคะพ่อของท่านประดิษฐ์วิธีอัดลมที่ใช้กับโคมหลายๆดวงพร้อมๆกันจึงสามารถไปรับเหมาติดตั้งประทีปโคมไฟตามงานศพตามงานแต่งงานต่างๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังทำไฟแก๊สซึ่งใช้ดินปืนเป็นเชื้อเพลิงนำไปใช้ในการฉายภาพยนตร์ซึ่งตอนนั้นนะคะภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียกกันว่าหนังญี่ปุ่นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนนำเข้ามาฉายที่เวิ้งนครเกษมเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแม่ของท่านก็เลยเอาภาพยนตร์พวกนี้นะคะไปจัดฉายตามงานศพต่างๆได้เงินมามากตอนนั้นพ่อของท่านเองก็ยังทำเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเครื่องยนต์ไดนาโมโวลต์แอมแปร์แล้วก็ยังประดิษฐ์เครื่องต้านไฟฟ้าจากลวดตากผ้าแล้วก็จากเศษกระป๋องแล้วก็นำเครื่องฉายหนังเนี่ยรวมทั้งเครื่องทำไฟฟ้าไปฉายหนังในที่ต่างๆไปไกลถึงนครปฐมเลยนะคะแล้วก็ได้เงินมาก็เอามาซื้อเรือกลไฟเอาไปฉายหนังในที่ต่างๆแล้วก็พาสอเศรษฐบุตรไปด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สอเศรษฐบุตรได้เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องชีวิตคนไทยจากการเดินทางล่องเรือไปนี่แหละค่ะแล้วก็ต่อมานะคะพ่อของท่านเนี่ยได้นำภาพยนตร์ไปฉายถึงอีสานและว่าไปเสียชีวิตลงด้วยไข้จับสันที่ศรีสะเกษตอนนั้นสอเศรษฐบุตรอายุเพียง15ปีนะคะแล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชั้นม.7สมัยนั้นนะคะจบมัธยมปลายเนี่ยต้องจบม.8แล้วก็ในยุคนั้นเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยเป็นฝรั่งและอาจารย์ที่มาสอนก็เป็นฝรั่งหลายหลายคนเวลาที่เรียนที่นี่เนี่ยครูฝรั่งก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาเลยค่ะยกเว้น2วิชาเท่านั้นก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะท่านเองก็เป็นคนเรียนเก่งมากทั้งวิชาคำนวณแล้วก็วิทยาศาสตร์รวมทั้งภาษาก็ดีมากๆทั้งทางไวยากรณ์แล้วก็การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนะคะแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่ปฏิบัติตัวดีสม่ำเสมอจึงเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ด้วยและตอนเรียนอยู่ม.6อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ยังมอบหมายให้ท่านดูแลห้องสมุดจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้อ่านหนังสือมากมายคุณสมบัติประจำตัวของท่านก็คืออ่านแล้วก็เขียนหนังสือได้ดีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็เขียนได้อ่านได้เร็วมากด้วยมีความจำและความเข้าใจอะไรๆได้ว่องไวเป็นเยี่ยมด้วยจึงทำให้ท่านรอบรู้ไปหมดในหลากหลายสาขาวิชานะคะและภาษาอังกฤษก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกมากๆเลยตอนที่มาดูแลห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษในหลากหลายสาขาวิชาทีเดียวนะคะคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของท่านก็คือท่านเป็นคนอยู่ไม่สุขและจะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นเวลาที่ท่านหุงข้าวนะคะขณะที่รอข้าวเดือดก็จะเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือไปด้วยเมื่อพ่อของท่านเสียชีวิตลงเนี่ยท่านก็ไปบอกครูฝรั่งว่าต้องออกจากโรงเรียนแล้วเพราะไม่มีเงินเรียนครูโบมอนต์นะคะก็พาท่านขึ้นรถตระเวนไปตามบ้านเพื่อนของครูซึ่งเป็นชาวอังกฤษเพื่อที่จะฝากฝังให้สอเศรษฐบุตรได้มาสอนภาษาไทยให้กับชาวอังกฤษที่บ้านเป็นรายตัวเลยค่ะท่านจึงได้เงินรวมกันแล้วเนี่ยจากหลายๆบ้านเป็นเงินถึงเดือนละ80บาทสมัยนั้นนะคะก็พอเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พอใช้เรียนต่อโดยไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนและการที่ได้มาสอนภาษาไทยให้คนอังกฤษก็ทำให้ท่านได้เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีกเพราะว่าได้พูดได้คุยเป็นภาษาอังกฤษเมื่ออ่านหนังสือมากๆได้คุยกับคนอังกฤษมากๆจนคุ้นสำนวนภาษาอังกฤษอย่างดีท่านก็เริ่มเรียนแบบการเขียนภาษาอังกฤษนะคะจากหนังสือภาษาอังกฤษที่ท่านอ่านแล้วก็ต่อๆมานานๆเข้าท่านก็มีวิธีเขียนมีสำนวนโวหารเป็นของตัวเองพอจบม.8นะคะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีการเปิดสอบ ชิงทุนเล่าเรียนหลวงสมัยนั้นเรียกว่าทุน King Scholarship นะคะไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งถ้าสอบได้เนี่ยนั่นหมายความว่ารายได้80บาทต่อเดือนเพื่อเลี้ยงครอบครัวต้องหายไปท่านก็เลยคิดจะไม่เข้าสอบจนกระทั่งครูฝรั่งเนี่ยต้องมาตามถึงบ้านมาบอกแม่ของท่านว่าขอให้ลูกไปสอบนะคะและเมื่อสอบได้ท่านก็คิดจะสละสิทธิ์อีกไม่ไปเรียนต่อเพราะห่วงแม่ห่วงน้องแต่ว่าแม่ของท่านก็เป็นอีกคนนะคะที่มีส่วนหล่อหลอมอุ้มชูท่านไม่ให้ต้องละโอกาสที่งดงามในชีวิตด้วยคำพูดสั้นๆ นะคะว่าไปเถอะลูกแม่เชื่อว่าอยู่ทางนี้เนี่ยแม่และน้องๆจะไม่อดตายหรอกดังนั้นพอปีพุทธศักราช2464เนี่ยนะคะสอเศรษฐบุตรก็ได้ออกเดินทางไปอังกฤษและก็เข้าเรียนวิชาธรณีวิทยาและการเหมืองแร่ในหลักสูตรปริญญาเกียรตินิยมณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะการเรียนหลักสูตรนี้นะคะต้องได้คะแนนดีเหนือกว่าหลักสูตรปริญญาธรรมดาค่ะต้องได้ดีทุกๆปีเลยตั้งแต่ปี1จนจบนะคะแล้วก็ถ้าปีไหนได้คะแนนสูงไม่ถึงตามกำหนดเนี่ยเมื่อเรียนจบก็จะได้ปริญญาแค่ปริญญาธรรมดานะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังเรียนวิชาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คู่กันไปด้วยและด้วยความที่ท่านเป็นคนขยันแล้วก็ห่วงแม่ห่วงน้องทางเมืองไทยมากจึงทำให้ท่านทำงานพิเศษเขียนบทความประจำลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งชื่อ Manchester Guardian นะคะแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์อังกฤษในประเทศไทยด้วยเพื่อส่งเงินมาให้ทางบ้านและก็ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สามัคคีสารของสามัคคีสมาคมของนักเรียนไทยในอังกฤษนะคะปีพุทธศักราช2468หลังจากที่ท่านฝึกงานและก็เรียนจบแล้วท่านก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับปริญญาเกียรตินิยมทางธรณีวิทยาและก็ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนแรกของประเทศไทยนะคะจากนั้นท่านก็ได้เข้าทำงานกระทรวงเกษตรตราธิราชแต่ว่าเพียง3เดือนเท่านั้นเองค่ะท่านก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ให้เป็นปลัดกรมองคมนตรีสังกัดกรมราชเลขาธิการในราชสำนักนะคะรับบรรดาศักดิ์เป็นรองเสวกเอกหลวงมหาสิทธิโวหารด้วยวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเคยอ่านงานของสอเศรษฐบุตรที่เขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ตอนที่สอเศรษฐบุตรยังเรียนอยู่ที่อังกฤษจึงทำให้พระองค์ทรงเชื่อมั่นในตัวสอเศรษฐบุตรว่าจะทำประโยชน์อย่างมากต่อประเทศในยุคนั้นที่ต้องการการสื่อสารที่ดีและถูกต้องเพราะเป็นช่วงของความคิดหลากหลายทางการเมืองนะคะทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกของชีวิตสอเศรษฐบุตรที่ได้รับการหล่อหลอมอุ้มชูช่วยเหลือมอบประสบการณ์ชีวิตสำคัญสำคัญจากครอบครัวจากครูบาอาจารย์ทั้งโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เมตตารอบด้านประกอบกับสิ่งต่างๆที่ท่านทำอย่างภาคเพียรจึงก่อให้เกิดขึ้นเป็นชายหนุ่มสอเศรษฐบุตรผู้ที่พร้อมจะทำงานแห่งชีวิตฝากไว้บนแผ่นดินเกิดในภายภาคหน้านะคะสำหรับส่วนกลางและก็ส่วนท้ายของชีวิตท่านโดยเฉพาะเรื่องราวการเขียนหนังสือพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นไทยที่ท่านเขียนในคุกบางขวางและคุกบนเกาะตารุเตาเนี่ยนะคะจนท่านเรียกว่างานแห่งชีวิตเนี่ยดิฉันขอเล่าวันอังคารสัปดาห์หน้านะคะแล้วท่านผู้ฟังก็อย่าลืมคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะลากันไปด้วยเพลงโด่งดังสมัยที่สอเศรษฐบุตรเรียนที่อังกฤษนะคะเพลงนี้ชื่อว่า Always ค่ะแปลว่าตลอดไปหรือว่าตลอดกาลเพลงนี้แต่งโดย Irving Berlin นะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับภรรยาของเขาในวันแต่งงานในปีคริสตศักราช1925หรือว่าพุทธศักราช2468เพลงนี้จึงมีอายุ94ปีแล้วค่ะและแม้ว่าผู้แต่งจะเป็นชาวอเมริกันนะคะเพลงนี้ก็โด่งดังไปถึงฝั่งอังกฤษดิฉันจึงเชื่อว่าสอเศรษฐบุตรจะได้ฟังในช่วงที่ท่านอยู่ที่อังกฤษนะคะและจากการที่ดิฉันอ่านจดหมายของท่านที่ส่งมาหาคนรักในเมืองไทยเนี่ยทำให้ดิฉันสรุปได้ว่า เป็นคำมั่นสัญญาเดียวกันกับเนื้อเพลงนี้นะคะคำมั่นสัญญาบอกไว้อย่างนี้ค่ะฉันจะรักเธอตลอดไปด้วยรักที่ซื่อสัตย์เช่นนี้ตลอดกาลไม่ว่าสิ่งใดที่เธอคาดหมายและต้องการความช่วยเหลือฉันจะเข้าใจและมือที่ยื่นไปหาเธอนั้นคือฉันตลอดไปวันคืนอาจจะไม่เป็นสุขดังหมายตลอดไปแต่ฉันจะอยู่ที่นั่นกับเธอเสมอในทุกโมงยามไม่ใช่เพียงแค่ชั่วโมงไม่ใช่เพียงแค่วันและไม่ใช่เพียงแค่ปีที่ผ่านๆแต่ตลอดไปและตลอดกาลดิฉันขออนุญาตเปิดเพลงที่ร้องโดยแฟรงค์ซินาตรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นยุคหลังแต่ว่าเสียงของแฟรงค์ซินาตราเนี่ยฟังแล้วนุ่มนวลชวนฟังมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับชีวิตอีกครึ่งหนึ่งของสอเศรษฐบุตรเชิญฟังนะคะ Always ค่ะตลอดไปและตลอดกาลสวัสดีค่ะ
The love that's true always when the things you've planned need a helping hand I will understand always always daysMay not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day.Not for just a year, but always. Be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day. Not for just a year, but always.
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะพบกับเรื่องบันดาลใจนะคะจัดโดยดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะก็ผ่านไปอีกเดือนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวก็อีก 2-3 เดือนก็จะสิ้นปีแล้ว
ใช่ค่ะยุ่งๆกันนะคะก็ผ่านเดินทางกันมาอีกเดือน2เดือนแล้วล่ะค่ะ
อ่า
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้เราก็มีข่าวดีๆนะคะแต่จริงๆข่าวนี้มันเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะคะรอรับทราบข่าวนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาค
ม
นะคะโดยผ่านหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอยากมาเล่าสู่แบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังและก็คนในสังคม
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะว่าเรื่องดีย
ังไม่เห็นข่าวทางทีวีนะคะหรือยังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ย
ค่ะคือปัญหาในบ้านเราเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาการจราจรแล้วเนี่ยนะคะเรื่องรถติดแล้วปัญหาใหญ่ๆอีกเรื่องนึงเลยก็คือปัญหาขยะ
ใช่ค่ะซึ่งนอกจากเป็นปัญหาในบ้านเราแล้วยังเป็นปัญหาทั่วโลกนะคะตอนนี้ทั่วโลกเขาก็ตระหนักในเรื่องของขยะที่มีมากเกินไป
ใช่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาชื่นชมจิตอาสานะคะทีมที่เรียกว่า Trash Hero ก็คือผู้พิชิตขยะไทยแลนด์ด้วย2มือ
ค่ะ
คิดว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะได้บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะ
คะ
ก็คือเป็นทีมอาสาสมัครอะค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะที่มารวมตัวกันนะคะแล้วก็เก็บขยะด้วย2มือเปล่านะใช้เวลา1ปีเก็บขยะได้8ตันหรือ 8,000 กิโลนั่นเอง
ซึ่งผลงานนี้นะคะก็เป็นผลงานของกลุ่ม Trash Hero ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ใช่แล้วเรากำลังพูดถึงทีมนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
คือจริงๆเราต้องบอกว่ากลุ่ม Trash Hero Thailand เนี่ยนะคะเป็นการรวมตัวรวมใจรวมพลังกันเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ลดปริมาณขยะ
เป็น
สาขาในประเทศไทยซึ่งเขามีหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักอยู่แล้วใช่ระดับโลกก็คือ Trash Hero World นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2556จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ใช่ค่ะพอเริ่มมีกลุ่มระดับโลกขึ้นมาเนี่ยก็หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็เริ่มมีกลุ่ม Trash Hero
ก็เป็นสาขา
ใช่ค่ะของเราก็จะเป็น Trash Hero Thailand แล้วก็มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเป็นเรื่องของจิตอาสา 100% เลยค่ะ
ใช่ค่ะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอหลังสวนนะคะ
ใช่
ซึ่งเขาก็จะช่วยกันเก็บขยะกันทุกอาทิตย์เลยค่ะ
คืออาทิตย์นึงเนี่ยเขาจะออกมารวมตัวกันเนี่ย1ครั้ง
ใช่
นะก็ใน7วันเนี่ยแค่วันเดียวแต่อาจจะไม่ได้ทุกสัปดาห
์
นะคะก็คือใน1ปีที่ผ่านมาเขารวมตัวกันได้ทั้งหมด49ครั้งนะคะแล้วก็เก็บขยะด้วย2มือเปล่าผ่านมา1ปีแล้ว มีผลงานที่น่าชื่นใจมากเลยเพราะเก็บขยะได้ 8,000 กิโลกรัมหรือ8ตัน
กิโลกรัมเยอะมากนะคะนั่นคือแค่ในส่วนของชุมพรนะ
ชุมพร
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งในกลุ่มจิตอาสาทรัชฮีโร่หลังสวนนะคะก็มีผู้นำกลุ่มก็คือคุณสุทธิพันธ์สุวรรณบัณฑิตนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เขาก็บอกว่ามีในกลุ่มเนี่ยตอนนี้มีสมาชิกอยู่80กว่าคนแล้วนะคะทุกคนก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมากนะคะแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมด้วยนะคะ
ไม่มีรายได้ให้ไม่มีค่าน้ำมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมารวมกันด้วยมุมมองเดียวก็คือปัญหาขยะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและไม่ใช่หน้าที่ของใครโดยเฉพาะเขาก็มารวมตัวกันเพื่อเก็บขย
ะ
ทุกอย่างก็คือใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองบางทีเนี่ยด้วยความที่ไปเก็บขยะแล้วขยะไม่สะอาดไง
คะ
ก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็ได้โรคภัยกลับมาอีกก็ต้องมารักษาตัวอีกก็ต้องขอบคุณทีมนี้มากๆเลยนะคะ
ซึ่งอาจจะมีอีกหลายๆทีมนะคะซึ่งเราอาจจะไม่รู้แต่คือกลุ่มนี้ดูเหมือนเป็นกลุ่มหลักในเรื่องของการรณรงค์ช่วยกันเก็บขยะ
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีเขาเรียกนะมีผลตอบรับนะคะมีฟีดแบคที่ได้ก็คือชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็เ เห็นว่าเนี่ยคือการปลูกจิตสำนึกดี
ๆ
นะเพราะว่าเออมาเก็บไงคะ
ค่ะ
นะคะ
ก็มีการให้ลูกๆหลานๆเด็กๆที่บ้านนะคะมาร่วมด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องของจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็ก
ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หนึ่งคือเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางสองคือเราไม่คัดแยกขยะเน
า
ะพี่ซันเนาะท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเวลาที่คิดว่าเคยเห็นแหละเวลาเราไปตามจุดสำคัญต่างๆเราจะเห็นถังขยะสามถัง
สามสี่ถัง
บางทีสามสี่ถังมีสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้าง
สีแดง
บ้างคือถ้าเราหยอดให้มันถูก
ถัง
ถูกถัง
ถูกประเภทค
่
ะ
ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาในการคัดแยกขยะระดับหนึ่งเลยแต่ว่าปัญหาคือเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่สามารถทำได้อะตอนนี้เรายังทำไม่ได้
ใช่อีกอย่างนึงก็คือบางทีเราอาจจะยังสับสนอยู่ก็คือถ้าเกิดประเทศค่ะหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการของขยะเอาเนี่ยขยะเนี่ยอาจจะต้องให้ข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดให้ข้อมูลในเรื่องของ
ต้องทำต่อเนื่อง
ของขยะประเภทไหนที่ทิ้งในถังแดงขยะประเภทไหนทิ้งในถังเขียวอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยพี่สันก็ยังสับสนบางทีแบบถุงกับข้าวที่เลอะค่ะถุงพลาสติกที่เลอะ
อ
ันนี้ห้ามทิ้งในถุงรีไซเคิลค่ะห้ามทิ้งในถังรีไซเคิล
ใช่
ต้องทิ้งในถังขยะที่ใช้ไม่ได้แล้ว
ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
ใช่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะสับสนตลอดแต่ว่าไอ้นี่มันถุงพลาสติกนี่อะไรเงี้ยอ้าวแต่จริงๆคือถ้าเลอะแล้วค่ะต้องทิ้งที่ถังที่กลับมานำกลับมาทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว
ค
่
ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นะ
คือท่านผู้นำกลุ่มเนี่ยนะคะได้บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยนะขยะในท้องที่เนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การคัดแยกขยะเนี่ยล้มเหลวนะคะเคยถึงใช้กับวิธีการที่เรียกว่ารณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะคัดแยกขยะแล้วก็มาขายที่วัดแล้วก็คือบางทีก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเมื่อได้รายได้จากวัดมาแล้วเนี่ยนะคะก็นำรายได้ตรงนี้ไปบริจาคต่
อ
ให้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนก็ถือเป็นการสร้างสะพานบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ค่ะซึ่งวิธีนี้เขาบอกได้ผลดีกว่าการบังคับใช้กฎหมายด้วยซ้ำนะคะ
ใช่นะคะก็ทุกคนมาทำก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแม้แต่น้ำดงน้ำดื่มกระสอบปุ๋ยเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ในเขตนั้นหรือว่าก็สามารถช่วยบริจาคได
้
นะคะเขาเรียกว่าสนับสนุนนะคะการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในประเทศเราน
ะค
ะเป็นอะไรที่เราทุกคนช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาที่คือเราทิ้งเรามันไม่เหมือนคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางประเทศเนี่ยทิ้งขยะไม่ได้ถูกปรับแพงมาก
ค่ะใช่
แม้แต่ตั๋วรถเมล์ต้องใส่กระเป๋ากางเกงกลับไปทิ้งที่บ้านแต่ของเราเนี่ยก่อนลงรถเราก็วางไว้บนรถนั่นแหละ
ใช่ใช่ ก็วางไว้ใบเสร็จทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะบางทีรับมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจวางทิ้งไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย
หลินเคยเห็นนะพี่ซันคือขับรถมาอย่างเงี้ยรถคันหน้าเราเปิดกระจกมาแต่ทิ้งขยะออกมานอกรถบนถนนในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่
ก็เห็นเหมือนกันเรารู้สึกแบบผิดหวังมากอะไรเงี้ยแบบว่าคือเราไม่คิดว่าคือเราไม่คิดว่าคนที่เราจะมองว่าคนที่ขับรถมีการศึกษาระดับหนึ่งไหม
หลินก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลินมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือรู้หรือไม่รู้ก็คือจิตสำนึกที่เรามีต่อสาธารณะอันนี้ต้องปลูกฝัง
ใช่แล้วก็เรื่องง่ายๆเลยเอาแค่แบบเราเป็นหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะถ้าแต่ละบ้านค่ะช่วยกันรักษาหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดทั้งซอยเนี่ยทั้งหมู่บ้าน
ก็จะดูทั้งซอยสะอาดทั้งหมู่บ้านสะอาด
ใช่เราอย่าไปนึกว่าแบบว่าอ้าวก็นั่นนอกบ้านแล้วนอกรั้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของ
ก็วางยังไงก็ได้
ใช่แล้วจะปล่อยถังล้มแล้วเนรนาศอะไรก็ได้แต่จริงถ้าเราช่วยกันเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะ
มันเป็นจิตสำนึกที่ต้องเริ่มที่ตัวเราอะนะคะหลินว่าอันนี้เป็นจิตสาธารณะซึ่งคนไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังน้อยจริงๆอย่างเวลามีงานบุญงานคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ที่จัดแบบว่าเป็นแบบคนไทยไปรวมกัน 2-300 คนเนี่ย
วิ่งมาราธอนบางแห่งก็เหมือนกัน
พอคนไทยลุกเท่านั้นแหละ
ยังมีขยะอยู
่ขยะเต็มไปหมด
ใช่ ยังมีอยู่ซึ่งแต่ว่าหลายๆงานเขาก็พยายามรณรงค์นะคะหลายๆงานนี้ก็พยายามลดขยะลดการใช้วัสดุที่เป็นขยะอะไรเงี้ย
ถ้าเราเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านเราหรือไปหยอดในถังขยะนะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้เยอะเลย
อีกเรื่องนึงที่แบบคือพี่แฟนก็พยายามทำแต่อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำด้วยก็คือเรื่องของการลดการใช้พลาสติกเราจะรู้สึกมันตอนแรกมันจะยุ่งยากนิดนึงค่ะแต่พอทำบ่อยๆเราจะชิน มันยุ่งยากจริงๆพี่หลิมคือเวลาถือกล่องข้าวไปซื้อของที่ร้านค่ะ
เราต้องถือกล่องข้าว
ตอนแรกเราจะนึกเกรงใจแล้วเขาจะลำบากหรือเปล่าเพราะเท่ากับเราทำให้ขั้นตอนของคนขายอ่ะผิดแล้วเพราะปกติเขาจะง่ายเขาจะชินกับการตักใส่ถุงตักใส่ถุงเลยแล้วก็กล่องข้าวไปยื่นเราจะรู้สึกนิดนึงแบบเราจะไปทำให้เขาแบบ
แต่เราก็ต้องบอกเขานะว่าอันนี้เราช่วยลดโลกร้อนหรือแม้แต่ซื้อกาแฟแล้วเอาแก้วเราไปค
ือ
เราไม่ได้คือหนึ่งก็คือได้ลด5บาทอันนี้คือเป็นเขาเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะช่วยรณรงค์นะแต่อีกด้านหนึ่งคือท่านผู้ฟังคะคือมันลดพลาสติกลดขยะค่ะ
เอาแก้วแบบใบนึงก็มันก็ดีค่ะตอนแรกรู้สึกติดขัดนิดนึงแต่พอทำบ่อยๆมันจะชินต้องลองค่ะมันต้องลองสักครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะชิน
เริ่มจากชีวิตประจำวันนะคะ
ใช่
เพราะปัญหาทุกอย่างก็เกิดจากว่าทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะมันเริ่มมันโลกเรามันก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ
แล้วก็อย่างหนึ่งอย่างให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องขยะค่ะก็บางทีแต่ละบ้านในหลายบ้านจะแยกขยะแล้วแต่พอรถขยะมาเก็บลักษณะของรถขยะบ้านเราเข้าใจว่าบนรถขยะเนี่ยมันไม่มีช่องแยกขยะไง
เททุกอย่างไปร
ว
มกัน
สิ่งที่เราแยกไปมันก็เลยอัดเข้าไปรวมกันอีกแต่ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออยากรู
้
อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าพอเขาไปถึงปลายทางของเขาแล้วเนี่ย
เขาแยก
เขาแยกได้ไหมอะไรเงี้ยค
ือ
แบบถ้าเริ่มคือประเทศก็ต้องช่วยชาวบ้านด้วยอะไร
เข้าใจแล้ว
ช่วยกันอะไรค่ะ
ทุกภาคส่วน
ใช่
แต่เราก็เริ่มจากตัวเราก่อนละกัน
ใช
่เพราะทำง่ายที่สุดแล้วค่ะอ
ย่างน้อยเราก็ทำได้
ใช่ค่ะ
อย่าง
เงี้ยค่ะก็ฝากข้อคิดดีๆนะคะเอาไว้ในใจของท่านผู้ฟังละกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดือนหน้าค่
ะ
วันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาสนทนากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะนักศึกษาท่านนี้ก็อยู่ปีที่3แล้วล่ะค่ะนั่นคือน้องอาร์มนะคะเรียกว่าคุณอาร์มก็แล้วกันนะคะคุณอาร์มชื่อจริงก็คือชื่อคุณรัฐวุฒิศรีวันนะคะสวัสดีค่ะน้องอาร์ม
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่อาร์มเนี่ยให้เวลานะคะที่เราจะมาร่วมคุยสนทนากันนะคะก็มีความสนใจมากเลยเพราะว่ารู้ว่าคุณอาร์มเนี่ยเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะเพชรพระจอมเป็นชื่อย่อของเราเนี่ยนะคะเป็นทุนที่ถือว่าเป็นทุนที่มีเกียรตินะคะแล้วก็นักศึกษาก็ต้องมีความสามารถถึงจะได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาได้นะคะตอนนี้ให้อาร์มเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าอาร์มประวัติคร่าวๆเนี่ยอาร์มเป็นคนจังหวัดไหนแล้วก็ตอนนี้เรียนศึกษาอยู่ชั้นปีอะไรเอกอะไรนะคะสาขาอะไรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะน้องอาร์มเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึง
สวัสดีครับผมนายรัชวุฒิศรีวันนะครับผมเป็นคนจังหวัดลำพูนครับผมแล้วก็ตอนนี้คือกำลังเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีครับเรียนอยู่แมคคาโทนิกครับผม
ค่ะ
ปีที่3ครับผม
ค่ะปีที่3สาขาก็คือภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและแมคคาโทนิกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอยากให้อาร์มให้คุณอาร์มเนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ขยายความนิดนึงเพราะว่าคำว่าแมคคาโทนิกนี่หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในอดีตเราก็จะรู้จักอย่างวิศวะโยธาวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะอะไรที่คุ้นเคยละแต่ว่าแมคคาโทนิกนี่อาจจะเชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะหลายคนไม่ค่อยคุ้นนะคะเป็นชื่อทับศัพท์ด้วยคำว่าแมคคาโทนิกนี่มันผสมมากับระหว่างอะไรกับอะไร นะคะน้องอาม
อืมโอเคครับคือคำว่าแมคคาโทนิกเนี่ยครับมันเกิดจากคำว่าแมคคานิกกับอิเล็กทรอนิกมาผสมกันครับมันก็เลยเกิดเป็นคำว่าแมคคานิกซึ่งศาสตร์คำว่าแมคคาโทนิกเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับว่าเป็นพวกเครื่องกลกับพวกทางไฟฟ้ามารวมกันเป็นระบบออโตเมชันในการเขาเรียกว่าระบบหุ่นยนต์ในโรงงานอะไรครับซึ่งจะแล้วแต่มันมีหลายศาสตร์เข้ามารวมกัน
ค่ะถ้าพูดถึงโอกาสของงานในอนาคตเนี่ยแมคคาโทนิกก็มีโอกาสเยอะใช่ไหมคะงานด้านนี้เพราะว่าชีวิตของคนยุคใหม่เนี่ยพึ่งพาในเรื่องของอะไรคะนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีการควบคุมอัตโนมัติอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะน้องอาม
ใช่ครับผมเพราะว่ายุคนี้นะครับผมว่าคือยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีครับผมก็คือเทคโนโลยีเข้ามาในโรงงานมากขึ้นระบบอัตโนมัติเข้ามาในโรงงานมากขึ้นพวกวิศวกรพวกแมคคาโทนิกเนี่ยครับก็คือจะเข้าไปทำงานช่วยตรงนั้นมากขึ้นนะคร
ับค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าสาขาที่อาร์มได้มาเนี่ยเล่านิดนึงยังจำความรู้สึกตอนปีหนึ่งที่เข้ามาได้ไหมครับว่าอาร์มต้องทำอะไรบ้างอ่ะที่ถึงได้ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้ามาในสาขาที่อาร์มได้เนี่ยคือสาขาชื่อว่าสาขาอะไรคะทุนด้านนี
้ทุนถ้าเข้ามาในสาขาใช่ไหมครับผมเข้ามาด้านแมคคาโทนิกครับแล้วก็ผมเข้ามาแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีหลายๆรอบที่เข้ามาในมหาลัยผมตอนแรกรอบแรกที่เปิดเนี่ยคือมันเป็นรอบของจุนเบศพระจอมเกล้า
ค่ะ
ผมก็ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าลองส่งไปก่อนถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ผมก็จะมีอีกรอบหนึ่งที่เป็นรอบผลงานเหมือนกันที่ส่งเข้าไปผมก็ส่งเข้าไปในรอบทุนของทุนเพชรพระจอมเกล้าผมยื่นด้านนวัตกรรมผมมีผลงานด้านนั้นเหมือนกันซึ่งในแบบกรอกข้อมูลเนี่ยครับผมเวลาผมกรอกไปผมก็กรอกไปแล้วมันจะมีช่องหนึ่งว่าคุณจะต้องเลือกเลยว่าคุณจะเข้าคณะอะไรสาขาอะไรซึ่งในใจผมครับตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดที่แบบว่าอยากจะเรียนวิศวกรรมอยู่แล้ววิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้สาขาที่แน่นอนผมก็ลองไปศึกษามาหลายอันแล้วแหละผมก็ยังสับสนอยู่หลายด้านหลายสาขา
ตรงใจไม่ตกว่าจะเอาอันไหนดีใช่ไหมคะยังตัดสินใจไม่ได้
ใช่ครับผมแล้วก็ผมก็ไปถามลุงผมซึ่งลุงผมอ่ะก็คือแกเรียนแกเป็นวิศวกรแกเป็นวิศวกรไฟฟ้าครับแกก็ทำงานอยู่แกก็ผมก็ถ้าไปถามแกเหมือนกันผมคิดว่าแกนะคือว่าอาจจะรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้ว่าปัจจุบันนะครับวิศวกรอะไรข้างหน้าจะมีงานทำมากกว่าอะไรเงี้ย
เขาอยู่ในแวดวงนี่
ใช่ครับเขาอยู่ในวงการว่างั้นง่ายๆครับผมก็เลยไปถามเขาว่าเลือกให้หน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ลุงผมก็ติ๊กผมให้ผมไปเลยคือแมคคาโทนิกผมก็ลองส่งไปดูเหมือนกันผมก็ไปอ่านคร่าวๆผมก็บอกผลงานที่เรามีเอ้ยก็ตรงกับสาขาที่จะเข้าไปเรียนเหมือนกันแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วก็ได้ทุนเพชรพระจอมด้านนวัตกรรมมาครับ
ท่ามกลางผู้สมัครเยอะไหมตอนนั้นที่สมัครเข้ามาพอทราบจำนวนไหมว่ามีคนสมัครเข้ามา
คือมันจะแบ่งเป็นประมาณ3รอบครับรอบแรกคือทุกคนส่งพอร์ตโฟลิโอเข้าไปก่อนแล้วกรรมการเขาจะคัดว่าเหลือกี่คนใช่ซึ่งผมส่งไปแล้วก็รอบที่2นะครับเหลือประมาณ20คน
แล้วเขาก็คัด
อีกรอบหนึ่งครับตอนแรกเนี่ยคือเขาจะคัดโดยทางคณะก่อนทางคณะวิศวะแต่ละสาขาก็ให้เขาคัดออกมาว่ากี่คนแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับเขาก็จะไปเหมือนว่า
ไปสัมภาษณ์
กับเขาเรียกว่าอนุกรรมการทุนอีกประมาณ 5-6 คน
ที่แบบสูงขึ้นไปอีก
ใช่ครับที่เขาจะให้ทุนเราเขาก็แต่ละด้านด้วยนะครับอนุทุนแต่ละด้านซึ่งภายในคณะกรรมการแต่ละคนเขาก็จะมีอาจารย์แต่ละเขาเรียกว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิแหละ
แต่ละคนครับที่มีความรู
้
ใช่ที่จะมาฟังเราพรีเซนต์ผลงานหรือนำเสนอว่าควรจะได้หรือเปล่าอะไร
งั้นแสดงว่าในรอบสุดท้ายที่ว่าจะคัดตอนนั้นน่ะก็คืออาร์มจะต้องเอาผลงานของอาร์มที่ทำมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้กรรมการฟังว่าได้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหม
ใช่ครับผมใส่เต็มที่เลยครับรอบนั้น
ใส่เต็มที
่ผมก็หนึ่งคือผมทำโบชัวผมเอาคอมมาตั้งผมเอาผลงานมาวางนะครับ
ดีมากเลยเตรียมพร้อมหมดที่จะนำเสนอ
ซึ่งเขามีเวลาจับประมาณ10นาทีด้วยครับที่ก็ต้องรีบ
ได้นำเสนอ presentation อะไรไหมคะ
ผมนำเสนอครับผมผลงานเป็น
Powerpoint
พูดภาษาไทยนี่แหละ
เล่าให้ฟังแล้ววันนั้นอาร์มนำมาเสนอกี่โครงการที่อาร์มเคยทำในอดีต
ตอนนั้นผมเอาโครงการหลักๆของผมมาอยู่2รายการ
อ๋อเอาแค่หลักๆ2รายการจำได้ไหมว่าเป็นโครงการอะไร
คือผมจำคือโครงการแรกครับโครงการแรกมันเป็นโครงการเกี่ยวกับลด ตู้เตือนภัยแก้ไขปัญหาเด็ก อัตโนมัติครับผมแบบว่าเหมือนว่าเขาเรียกว่าการลืมเด็กไว้ในรถพูดง่ายๆครับ
เรารู้กันดีเลยคนไทยเนี่ยมีประเภทเอาลูกจอดรถไว้แล้วเอาลูกปิดประตูไว้แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บลืมลูก
มักจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆ
ม
ี
ข่าวเด็กเสียชีวิตที่น่าสลดใจใช่ไหม
ใช่ครับแล้วผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไร
มองป
ั
ญหาใช่ไหมแล้วก็ต้องแก้ไข
ผมก็เลยเหมือนว่าทำรถขึ้นมาเป็นแบบจำลองว่าหนึ่งคือถ้าสมมติลืมเด็กไว้ในรถถ้าสมมติว่าคนขับออกไปหรือว่
า
ปิดประตูรถอะไรเงี้ยฮะมันจะส่งแจ้งเตือนไปยังมือถืออะไรเงี้ยครับเป็นโทรศัพท์แบบว่า
แล้วมันอธิบายนิดนึงว่ามันรู้ได้ไงว่าลืมอ่ะสมมติว่าเราปกติไม่ลืมมันต่างไงกับการลืมมันมีอะไรเป็นตัวบอก
การลืมนะครับตัวบอกผมก็คือผมจะวัดจากถ้าสมมติว่าผมจะติดเซ็นเซอร์ไว้กับทุกเบาะที่นั่งครับว่าคือแต่ละเบาะเนี่ยมีเหมือนว่ามีเด็กหรือมีคนนั่งอยู่หรือเปล่าอ๋อ
ม
ัน
ม
ี
น
้
ำหนักลงใช่ไหมน้ำหนักลงมาที่เบาะ
ครับใช่แล้วก็ผมจะมีการเช็คเขาเรียกว่าจำนวนคนขึ้นรถครับขึ้นรถลงรถ
ตัวนับที่เป็นเคาน์เตอร์นับ
ว่าเอ้ยขึ้นรถสมมติขึ้นรถ10คนไอ้แต่คนลง9แต่พอถ้าสมมติว่าคนขับเนี่ยบิดกุญแจรถเหมือนว่าเหมือนจะจอดรถแล้วจะออกจากรถอะไรเงี้ยก็มีเสียงดังเตือนขึ้นอะไรเงี้ยครับ
อ๋อเข้าใจว่ามันมีหลายเซฟตี้สิแสดงว่ามันมี
มีหลายอย่างครับ
มีการดักไว้หลายทาง
ใช่ครับเพราะ
แล้วถามนิดนึงไอ้ตอนที่มันนับคนเนี่ยมันนับตอนไหนตอนก้าวผ่านพ้นประตูหรือว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์จับไว้ตรงไหนอ
่
ะ
มีตัวเซ็นเซอร์จับไว้ที่หน้าประตูครับว่าคนขึ้นไปก็นับ1นับ2นับ3ไปเลย
แล้วโครงการนี้นี่ทำกันกี่คนตอนนั้น
โครงการนี้ทำกัน3คนคร
ับ แล้วเพื่อน3คนนี่ไม่ได้มากับเราใช่มั้ยแต่ว่านั้นอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทำด้วยกัน
เพื่อน3คนใช่ครับเพื่อแต่เพื่อน3คนก็ส่งเข้ามามจท.เนี่ยคนนึงอีกคนนึงเรียนอยู่ที่เชียงใหม
่
ก็คือใช้ผลงานเนี่ยเข้ามาด้วยกัน
ได้ก็คือเราเรียนรู้ร่วมกันใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
แล้วโครงการนี้เป็นไงตอนที่ทำตอนนั้นที่โรงเรียนนี่ได้ส่งเข้าประกวดที่ไหนป่ะ
อย่างโครงการนี้ผมไปส่งของบิสโตนมาครับเป็นโครงการตอนนั้นอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางอะไร
แล้วเป็นไงคะรางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ได้รับอันนั้นคือได้รางวัลเหรียญทองแดงครับใช่เหรียญทองแดงได้กลับมา
ทองแดงเลย
ได้เหรียญทองแดงกลับมา
อ๋อ
ซึ่งก็ไปส่งรายการก็แบบได้รางวัลประมาณเหรียญทองเหรียญเงินอะไรครับ
อ๋อเขาสามารถส่งหลายหนได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
อ
๋
อ
แล้วก็อีกรายการหนึ่งอันนี้เป็นรายการมันเป็นโครงการหนึ่งครับโครงการที่สองครับมันเป็นโครงการอันนี้ผมภูมิใจมากเลยผม
ชอบอันนี้
ผมใช่เพราะผมทำมาตั้งแต่ม.5ผมจนถึงแบบม.6จนจบเลยครับผมคิดว่าไอโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่ทำให้ผมได้เข้ามาทุนเพจได้เลยก็ได
้คืออะไรคะ
ม
ัน
คือโครงการแบบการปลูกผักไฮโดรโปนิก
เราเคยได้ยินเรื่องผักไฮโดรโปนิกแต่ว่าไออัตโนมัตินี่ยังไม่เคยรู้นะมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนเหรอ
คือตอนที่ผมทำมันยังเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงที่บูมของผักไฮโดรโปนิกคร
ับ ใช่ค่ะตอนนั้นมันปีพ.ศ.เท่าไหร่จำได้ไหมคะ
น่าจะประมาณ5859นะครับที่ผมทำ
ก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหม
ใช่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมา
ที่ทำเป็นอัตโนมัตินี่คือเพราะว่าจะได้ลดภาระลดแรงอะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
หนึ่งคือผมมองว่าผักไฮโดรโปนิกนะครับมันเป็นผักเขาเรียกว่าผักที่เป็นผักเศรษฐกิจด้วยแล้วเป็นผักที่แบบว่าหนึ่งคือจะปลูกเลยและทิ้งเลยเนี่ยคือมันตายได้ง่ายมาก
ใช่
แล้วมันเป็นผักที่ต้องแบบดูแลอย่างดีต้องการใส่เขาเรียกว่า
สารเติมสารอะไรเนี่ย
เติมน้ำเติมสารเนี่ยต้องมีปริมาณที่เป๊ะๆมากอะไรเงี้ย
ใช่
ซึ่งไอโครงงานเนี่ยครับผมได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่แม่โจ้
ค่ะ
เลยนะครับ
แบบ
ใช
่
คร
ับ
แล้วแบบต้องแบบไป 3-4 รอบเนี่ยครับไปปรึกษาอาจารย์เขาว่าเนี่ยผมจะปลูกผักผมไปเรียนรู้ว่าหนึ่งคือผักไฮโดรโปนิกมีกี่ชนิด
อาจารย์ก็ยินดีกับเราใช่ไหม
ย
ิน
ดีครับยินดีครับเลดโอ๊กกินโอ๊กมีอะไรบ้างแล้วก็คือผมจะต้องไปศึกษาว่าวัฏจักรวงจรของผักเนี่ยครับว่าปลูกกี่วัน42วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในการผสมปุ๋ยอะไรเงี้ยครับสาร A สาร B จะต้องมีเขาเรียกว่ามีสูตรการคำนวณยังไงครับในการคำนวณซึ่งผมพอผมรู้พวกนั้นเนี่ยผมจะเอามาเขาเรียกว่าปรับใช้กับไอ้พวกเขาเรียกว่าในการวางโปรแกรมแล้วก็ในการทำเครื่องมือที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเรียกว่าไงโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่แบบว่าผมก็ทำร่วมกับอาจารย์ชีวะด้วยใช่ครับอาจารย์ชีวะแกก็ให้คำแนะนำมาด้วย
ของโรงเรียนต้องรีเฟอร์นิดนึงนะคะต้องเท้าความนิดนึงว่า เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษด้วยใช่ไหมคะทราบมา
ใช่ครับ
เป็นห้อง gifted ใช่ไหมคะ
ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนครับ
มันเป็นอันนี้คือโรงเรียนที่คุณครูก็ดูแลจะใส่ใจลูกศิษย์ดีด้วยใช่ไหม
ใช่ครับทั้งห้องมีประมาณ30คนซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ครับซึ่งใน30คนนั้นจะต้องจับกลุ่มการทำโครงงานขึ้นมาโครงงานนึงแล้วก็นำมานำเสนอเขียนเป็นเหมือนว่าอารมณ์คล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นแบบงานวิจัยออกมาเก็บมันคืออยู่ในหลักสูตรเลยครับว่าเด็กแต่ละคนต้องทำงานวิจัยแล้วตีเป็นเขาเรียกว่าเปเปอร์ออกมาอะไรครับ
โอ้โหเปเปอร์นั้นต้องไปนำเสนอที่ไหนหรือเปล่าคะ
ก็คือเราจะมีกลุ่มครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน
โอ้โหดีมากเลยเน
า
ะ
ก็คือจะมีกันหลายโรงเรียนมากครับ
โรงเรียนก็จะมาแชร์กันจะมาเรียนรู้ร่วมกันด้วย
จะมาแข่งกันเลยครับว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยโอเคเด็กแต่ละคนแกทำผลงานอะไรมาบ้างก็เลยเอามา
แล้วก็มีคณะกรรมการมาประเมินมาอะไรด้วยไหมคะ
มี
การจัดลำดับว่าเป็นงานวิจัยดีเด่นหรือว่าเด็กทำออกมาได้ดีอะไรมีไหม
มีครับ
โอ้ด
ี
จังเลยนะชอบนะ
ก็จัดว่าโอเคงานวิจัยก็จะแบ่งเป็นแต่ละด้านอะไรครับกายภาพเอ่ยชีวะเอ่ยอะไรเงี
้
ยแกก็แบ่งไปนะครับตอนที่ผมไปแข่งผมไปแข่งของเนี่ยแหละครับภาคเรียนวิเศษวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบนเนี่ยฮะตอนนั้นผมน่าจะไปแข่งที่วัฒโนครับ
วัฒโนไทยพายัพ
ใช่ครับที่เชียงใหม่
ที่เชียงใหม่
คือ
ตอนนั้นอามอยู่ชั้นอะไรคะที่ทำผักไฮโดรโปนิก
ผมอยู่ม5ครับ
ม5
ทำม5
ทำทุกปีไหมม4ม5ม6
ม4เป็นช่วงเริ่มต้นที่
อ๋อยังไม่ค่อยลงลึกม5นี่หนักแล้วใช่
มั้ยม5เนี่ยเริ่มหนักแล้วครับผมก็คิด
ว่าแล้วว่าเราเต็มที่แล้วได้เรียนทฤษฎีได้ทำอะไรมาเตรียมพร้อมแล้วก็ทำได้เลยใช่มั้ยคะ
ก็ทำไปเลยครับ
ในกลุ่มมีกี่คนคะอามตอนนั้นทำผักอันนี
้มี3คนครับก็คือ ทีมเดิมครับที่ทำรถนะ
อ๋อก็แสดงว่ารู้ใจกันแล้วก็ไปด้วยกันไปทำด้วยกัน
แล้วพอผมรู้เรื่องผักเนี่ยอันเนี้ยคือผมตอนนั้นผมก็ยังม5ครับผมก็อยากทำเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับผมก็ไปคุยปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาแกก็บอกว่าโอเคทำอัตโนมัติผมก็คิดว่าผมจะทำยังไงใช่ไหมผมก็อาจารย์ผมก็ไปปรึกษาคุณครูก็แบบให้เขาเรียกว่าคอนเนคชันมากับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ฮะแกเป็นอาจารย์เนี่ยแหละครับก็คือบอกสอนผมเกี่ยวกับพวกคอนโทรลเลอร์อะไรครับ
วิศวกรใช่ไหมคะเป็นอาจารย์ทางวิศวกรรม
ใช่ครับเป็นอาจารย์วิศวะของธรรมศาสตร์ครับแล้วก็
ผม
ก
็ไปติดต่อเขายังไงล่ะ
คือผมก็หนึ่งคืออาจารย์แกก็เชิญมาที่ลำพูนเลย
เชิญมาเป็นแขกรับเชิญ
ใช่ครับแต่เวลาแกเชิญมาเงี้ยผมก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วว่าเพราะนานๆทีแกจะมาอะไรเง
ี้
ย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็เตรียมมาเรียบร้อยพอมีคำถามอะไรเราก็จะตั้งกลุ่มไลน์คุยกันอะไรครับว่าเฮ้ยผมต้องการจะทำอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เขาเรียกเมสเซจ
ค
ุยกับไปหาอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีผมก็ไปบินไปหาเขาที่ธรรมศาสตร
์ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับ
แล้วมีค่าใช้จ่ายไหมโรงเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายให้ไหมหรืออามจ่ายเองเนี่ย
โรงเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายให้ครับ
อ๋อโรงเรียนเขาดูแลลูกศิษย์ดีจังเลยเนาะ
ซึ่ง
หมายถึงเขามีงบประมาณที่จะส่งลูกศิษย์ว่าอ่ะเบิกค่าเครื่องบินแล้วก็บินกันมา
ก็
ตอนนั้นอามากันกี่คนที่บินมา
ไอ้ค่าเครื่องบินนั้นอะที่จริงอะผมไม่ได้บินมาผมมากับรถตู้โรงเรียน
โอเคอย
่
างน้อยมีโอกาสก็มาใช่ไหมคะและอามก็มาหาอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เหรอคะ
ใช่ครับผมมาหาที่ธรรมศาสตร์แล้วก
็
มาเรียนรู้เขาว่าออโตเมชันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นตรงนั้น
โอ้มันใช้เวลานานไหมอามเพราะว่าฟังดูรู้สึกว่าอามก็ต้องทั้งคุยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทั้งเรื่องของการปลูกผักอะไรเงี้ยต้องใส่สารอะไรเข้าไปในผักต้องเตรียมยังไงที่จะให้ผักมันแข็งแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดูแลเขาอย่างไร
ครับ
อายุของผักอะไรเงี้ยอามก็ต้องรู้เรื่องทางการเกษตรด้วยแล้วก
็
ร
ู้
เร
ื่
องออโตเมชันในการจะให้ปุ๋ยให้น้ำแบบอัตโนมัติยังไงอะไรเงี้ยที่จะทำให้เขาได้สรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันมีระยะเวลานานแค่ไหนกว่าจะส่งเขาไปประกวดอ่ะเราเตรียมการนานแค่ไหนอ่ะ
เอาจริงๆการส่งประกวดมันผมเตรียมการทั้งที่จริงผมส่งประกวดตั้งแต่ม5เลยครับแต่คือพอผมส่งรายการหนึ่งผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็คืออย่างตอนแรก
มันเป็นเฟสได้ใช่ไห
ม
เป
็
นเฟสได้จนกระทั่งมันแล้วเราต้องทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ไหมหมายถึงการทดลองที่ว่าจะต้องลองทำจริงๆ
ต้องทำจริงๆครับ
ทำเป็นโครงการทดลองเลย
เพราะว่า
ผักมาลงเลย
ใช่ครับเพราะผมทำวิจัยเรื่องการปลูกผมเทียบว่าปลูกไฮโดรโปนิกแบบอัตโนมัติกับปลูกธรรมดาเนี่ยประสิทธิภาพที่แบบผลผลิตที่จะได้ออกมาเนี่ยมันจะดีกว่ากันอะไรเงี้ยฮะ
โอ้โหมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะ
ใช่ผมก็ไอเนี่ยไอโครงการเนี่ยครับผมไปแข่งหลายรายการเหมือนกัน
อ๋อ
ใช่หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับที่ผมไปเขาเรียกว่า คุมภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับผมไปแข่งมาอันนี้ผมก็ได้ที่1กลับมาเพราะผมได้คุณกลับมาผมก็มาแก้ไขแล้วว่าโอเค
ค
ือที่จริงอ่ะตอนที่ผมทำครับผมยังไม่มีโรงเรียนผมทำเป็นถังเปล่าๆทำเป็นปั๊มตู้ปลาแล้วก็
ตอนนั้นทำที่โรงเรียนหรือทำที่บ้าน
ทำที่โรงเรียนครับทำที่ดาดฟ้าของโรงเรียนแล้วก็คุมแสลมธรรมดาธรรมดาเลยครับแล้วก
็คุณครูอนุญาตให้ทำเลย
ใช่พอเขาเรียกว่าไปแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆของไปแข่งสเต็มที่ยุพราชอะไรนี่ครับพอได้แบบรางวัลที่หนึ่งมาหรืออะไรมาเงี้ยก็มีแนวคิดแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะทำที่แบบเป็นโรงเรือนเป็นโรงเรือนสักทีอะไรครับก็คือผมก็ทำเป็นโรงเรือนผมก็ไปบอกครูคุยอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผมคิดว่าน่าจะทำเป็นโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหนึ่งคือจะมีหลายงานแข่งขันที่จะต้องไปอย่างงานศิลปาฒกรรมอย่าง
หาเวที
หาเวท
ีสรุปแล้วก็คือว่าอาร์มก็มองหาเวทีให้ตัวเองด้วยว่าตรงไหนที่เราสามารถจะเอาสิ่งนี้ไปนำเสนอได้ใช่ไหมอาจารย์ช่วยดูด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาร์มเป็นคนเสาะหาเองว่าเราจะเอาเวทีให้งานของเราไปปรากฏขึ้นเนี่ย
อาจารย์ก็ช่วยดูให้อ
าจารย์ช่วยดูด้วยแล้วเราก็มองหาด้วยแล้วเราก็เอางานของเราเนี่ยปรับไปแล้วก็เอาไปนำเสนอใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราไปนำเสนอ
ในช่วงนำเสนอต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสอะไรที่เกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
น่าเสียดายที่เวลาของเราใกล้จะจบลงค่ะท่านผู้ฟังยังไม่พอนะคะเราจะขอเก็บครั้งต่อไปไว้สำหรับคุยกับท่านผู้ฟังต่อเพราะว่ามันยังไม่จบแค่นี้สำหรับชีวิตนักศึกษามจท.ทุนเพชรประจอมซึ่งกำลังอยู่ชั้นปีที่3เนี่ยอันนี้เราเพิ่งเริ่มแบ็คกราวด์นะคะว่าอาร์มทำอะไรบ้างในตอนที่เรียนหนังสืออยู่ในชั้นม.5แล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็จนสามารถที่จะนำผลงานนั้นเข้ามานำเสนอแล้วก็ได้ทุนเพชรพระจอมนะคะในที่สุดก็ได้เป็นนักเรียนทุนใช่ไหมคะครั้งหน้าเราจะคุยกันต่อนะคะในเรื่องว่าชีวิตของนักศึกษาที่มจท.นั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อาร์มทำอะไรต่อจากนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาร์มมากเลยนะคะนายรัชวุฒิศรีวรรณนะคะครั้งหน้าเราจะคุยกันต่อนะคะอาร์
ม
วันนี้เราก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้แค่นี้ก่อนขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและอย่าลืมรอตอนต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ